Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni! Iată o nouă ediție a jurnalului de studiu, o nouă prezență a pastorului Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și o nouă deschidere a Bibliei, să căutăm un alt om care ne spune ceva, de la care avem ce să învățăm. Proiectul nostru era să fi vorbit până acum de Gaiu și Dimitrie. Le acordăm un timp special pentru că vin cu niște noutăți. În primul rând, Gaiu, cine era?
Gaiul este prezentat în cea de-a treia epistolă a lui Ioan și aș putea spune că se pare că epistola este adresată lui, se pare, și aici vreau să aduc un mic comentariu, motiv pentru care Biserica Apostolică sau Biserica din secolul II, mai bine zis, n-a prea vrut să introducă această epistolă în Biblie.
De ce?
Noi nu introducem în Biblie decât lucruri care au fost adresate bisericii, care sunt pentru toți. Aici avem o epistolă care este adresată unui om și o scrisoare personală, deci o epistolă care mi-o adresez mie, nu se cade să o băgăm în Biblie. Adică oamenii gândeau, zic eu, destul de serios. Dar când privim cu atenție această scurtă epistolă a lui Ioan, a treia epistolă, observăm că ea de fapt nu este o epistolă adresată unui om, ci prin intermediul unuia doi sau chiar trei persoane avem acolo, epistola adresată tuturor, dar printr-un exemplu. Acesta este frumusețea.
Spunem că este o metodă literară.
Da, este o artă, spune, o artă de a prezenta adevărul. Și vreau să citesc primele două versete. Bătrânul, îl folosește traducerea mea, altă parte spune prezbiterul, că bătrân asta era,
da,
prezbiterul.
Da, asta e, nu poți să ajungi prezbiter, da, dacă nu ești mai...
Nu neapărat era de vârstă, ci asta era termenul folosit.
Înțelepciune, da, experiență.
Da. Bătrânul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr.
În adevăr, da.
Prea iubitule, doresc ca în toate să-ți meargă bine și să fii sănătos după cum sufletul tău îți merge bine. În traducerea Cornilescu...
Să sporească pic... tot așa cum sufletul tău sporește.
Ceea ce este foarte important în această epistolă, că Pavel privește două comportamente diferite ale vieții. Viața spirituală și viața fizică. Iar noi oamenii, datorită gândirii grecești, ne concentrăm pe una din ele. Marea majoritate se concentrează pe viața fizică, mâncare, haine, dormit, viața. Dom'le, trebuie să trăiesc, am nevoie de, muncesc, am familie și motivăm totul cu viața fizică și neglijăm viața spirituală. Există și o categorie mai mică, e adevărat, de oameni care pun foarte mult accent pe viața spirituală. Studiază, se duc în lucrare misionară, sunt activ la biserică și ia timp luni de zile să meargă într-o campanie misionară și nu prea fac mai nimic pe lângă casă. Că normal, dacă te duci acolo, nu mai ai timp să faci. Și atunci noi îi criticăm. A abandonat familia și a lăsat copiii de vraiște. Nu face nimic. Umblă și folosim un cuvânt mai neplăcut. Ei, aceste două elemente care pot să ajungă la extrem, accent prea mare pe viața fizică sau accent prea mare pe viața spirituală, de cele două extreme, Pavel le rezolvă în această epistolă. Fantastic!
Și ce frumos le rezolvă, pentru că ele sunt în directă legătură.
Ce frumos, da! Deci vreau ca viața ta spirituală să fie tot la fel de bună ca și viața ta fizică. Ele trebuie să crească împreună.
Mai mult chiar viața
ele,
fizică să fie determinată.
Ele nu sunt despărțite.
Da.
Vedeți, în lumea greacă, trupul și sufletul erau despărțite. Sufletul trebuia să crească, se ducea în cer, nemuritor. Trupul păcătos, dă-l încolo, nu-i da nicio importanță. Dar Pavel nu. Pavel vine și schimbă gândirea greacă, o dă la o parte și spune și trupul și sufletul trebuie să fie sfințite Avem textul din Tesaloniceni. Și trupul vostru și duhul vostru și sufletul vostru să fie sfințite. Iar aici spune să fie în egalitate, Ioan. Deci Pavel într-un fel, Ioan în alt fel. Să fie în egalitate, să meargă în același ritm, la același nivel. E o idee foarte, foarte importantă. Cred că nu întâmplător, Biserica Adventistă de ziua șaptea
vorbește despre holism, da, despre o viziune holistică asupra vieții, așa, trupul și sufletul.
Reforma sanitară este brațul drept al soliei Îngerului al treilea. Brațul drept. Reforma sanitară a venit ca o mare binecuvântare adusă prin spiritul profeției și se pune accent foarte mult pe sănătate, pe alimentație sănătoasă.
Face ordine în viața omului, da, pur și simplu.
Stilul de viață fizic și cu stilul de viață spiritual trebuie să fie îmbinate și să meargă în același ritm.
Ritm, da, corect.
Nu comentăm alte extreme de o parte și de alta. Creștinul autentic trebuie să fie după îndemnul lui Ioan. Și Gaiul este folosit ca un exemplu că el a accentuat viața spirituală în detrimentul vieții fizice. Probabil uita să mai mănânce, postea prea mult, poate că nici nu era prea curat cu igiena lui personală. Lasă, frate, că
nu
sufletul
contează,
să fie curat. Nu contează.
Contează. Da. Și da, da, contează.
La oamenii care îi întâlnesc în acest fel, le citesc poate asta. Uite ce spune Biblia. Contează.
Da, pentru că toate aceste amănunte, în ghilimele, vorbesc despre credința ta. Și revenim la cei care consideră că credința practică are același rol important ca și
sigur
teoria.
În această mică epistolă mai amintește două nume. În versetul 12 îl amintește pe Dimitrie. Lui Dimitrie i s-a dat mărturie din partea tuturor și adevărului însuși și noi de asemenea mărturisim și știm că mărturia noastră este adevărată. Adică era un om care toți îl vorbeau de bine. Un om serios, un om valoros, un om capabil. Toți îl vorbeau de bine. În afară de cine? În afară de Diotref. Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu ne primește, nici pe Ioan îl primea. Pentru aceasta, dacă voi veni, voi aminti lucrările lui pe care le face, defăimându-ne cu vorbe rele și nemulțumit cu acestea, nici el nu-i primește pe frați și pe cei care vor să-i primească îi împiedică și îi dă afară din adunare.
Wow.
Deci cine era Diotref? Diotref era un prezbiter. Cineva spunea așa, Diotref este prototipul dictaturii episcopale. Episcopul. El decide în dioceza lui totul. Și el este un dictator absolut. Ei, Diotref este tipul acestui om. Iar Dimitrie este omul care suferă. Ei, aici aș avea de spus multe, că ca pastor întâlnești foarte multe în viață. Întâlnești și câte un Diotref care te cam pune la colț, nu te simpatizează, te trimite într-un colț, te trimite în alt colț și încearcă să-ți cam
limiteze,
blocheze, da, înaintarea. Și atunci, în general, tinerii care observă treaba aceasta sunt nemulțumiți și unii renunță. Dom'le, dacă nu-mi dați și mie libertatea să mă dezvolt, să studiez, să cresc, mă duc în altă parte, plec. Și foarte mulți, foarte mulți au plecat din lucrare, au plecat din țară din acest motiv. Eu m-am încurajat, vreau să vă spun sincer, de cuvântul acesta în dreptul lui Dimitrie. Ce face Dimitrie? Dimitrie, un om de bine, care nu are voie să se urce la amvon să predice, că nu lasă prezbiterul, nu se ceartă, nu intră în conflict, nu părăsește biserica, nu se duce în altă parte, așteaptă intervenția lui Dumnezeu. Și iată cât de frumos intervine Dumnezeu. Ioan scrie o epistolă pentru el. Zice, am să vin la voi și am să-l iau serios pe Diotref de Guler și am să repun pe Dimitrie în locul pe care îl merită. Asta înțelegem. Deci când tu te gândești că nedreptatea care ți-o face, Dumnezeu o repară pe căile Lui. Dar te lasă și pe tine un pic să...
Să-ți dai rama pe față.
Să-ți dai rama pe față, așa este.
Mie îmi place foarte mult versetul 12, care spune, toți, chiar și adevărul cu A mare, toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Cum adică? Toți oamenii, chiar și adevărul, nu Dumnezeu, sau Dumnezeu prin tot ceea ce a scris?
Da, ați amintit foarte frumos un lucru, că se poate întâmpla să ai o grupă foarte mare de susținători. Dumnezeu, tare, e cel mai bun, vorbitor, cel mai bun.
Susținerea oamenilor.
Da. Dar să nu ai susținerea adevărului. Când luăm Biblia și verificăm viața ta,
găsim
o mulțime de probleme. Dar la Dimitrie nu.
Chiar Dimitrie, și adevărul susține.
Adevărul, a vedea, acesta e un om valoros. Și apostolul Ioan vine să îl susțină. Zice, și eu sunt de partea lui.
Și de partea adevărului.
Un om care are susținerea adevărului, susținerea bisericii și susținerea lui Dumnezeu, un astfel de om nu trebuie să se supere, nu trebuie să se descurajeze și nu trebuie să dea bir cu fugiții.
Trebuie să rabde, nu?
Trebuie
Așa
să rabde.
Cum spun ceilalți.
Eu am avut un profesor pe care noi toți elevii l-am iubit cel mai mult și de la care am învățat cel mai mult. Cursurile lui le băteam la mașină, au devenit cursuri și le avem și astăzi încă de folos.
Sunt valabile.
Sunt valabile. Profesorul acesta a avut interdicție de a predica la amvon. 4 ani de zile cât am stat în seminar, nu l-am auzit ținând o predică, pentru că nu avea voie să urce la amvon. Vă spun, absolut autentic. Și când noi am încercat să spunem, el foarte umil,
Ce dă Domnul, aia facem.
Când Dumnezeu ne cheamă mai mult, facem mai mult. Și în timpul acesta, el ce făcea?
Traducea, scria
și ne preda nouă. Și prin noi, el a făcut o lucrare mult mai mare. Ei, am luat acest exemplu și m-a ajutat. Eu nu trebuie să dau din coate, că trebuie să fiu acolo.
Pentru că-s bun.
Că-s bun.
Uite, toți spun că-s bun.
Sunt acolo unde mă pune Dumnezeu.
Cât îngăduie Dumnezeu, aceea fac.
Și când Dumnezeu mă va chema în altă parte, să fiu pregătit. Și pe lângă toate acestea, am primit o lecție foarte frumoasă de la evrei, într-un singur citat, o frază, care era pusă ca motto pe programul de sabat al sinagogii. Și spune, învață ca să știi și răsplata o vei primi la urmă. Nu te bagă nimeni în seamă, stai, băiete, cu burta pe carte.
Tu știi deja, ai bogăția.
Învață, pune-ți la punct toate, fă-ți lucrările, scrie, roagă-te, vorbește în dreapta, în stânga, că nimeni nu te oprește să vorbești în dreapta, în stânga. Învață ca să știi și când tu vei fi bine pregătit, fii
vor
sigur,
veni și răspunde.
Dumnezeu te cheamă.
Ei, dar câți oameni pot fi așa, domnule pastor?
Asta e Biblia. De ce citim Biblia? Biblia ne dă... Ce spunea Iacob? Ce trebuie să ai răbdare. Câtă răbdare are țăranul ca să...
Eu să vadă, să
acum sunt un pic țăran, că am pământ și îmi place groza. Și semăn. Semăn de prima dată când s-a dezghețat. Semăn. Și aștept. Nu a ieșit. Mai semăn. A însemănat de 3 ori un lucru. Mi-a ieșit așa câteva fire, de 3 ori și a 4-a oară am mai semănat într-un ghiveci și zic acum acea care ia să înghețe o să replantez acolo. Și acum sunt bucuros că tot rândul
mi-e prins.
Plante mai bătrâne, mai tinerele și mai tinerele, dar am recoltă plină. În timp, dar am. Același lucru se întâmplă și în viața spirituală. Trebuie să ai răbdare. Poate că momentul tău nu va fi la 30 de ani. Va fi la 50 de ani. Moise, momentul lui de bază a fost la 80 de ani. Dar când a ieșit, Domnule, pregătit și cu o forță de nu i-a putut sta nimeni în cale. Asta e important. Să ai răbdare că Dumnezeu are un timp pentru tine când te va folosi, dar până atunci are o școală prin care te trece. Și asta este Dimitrie. care nu se descurajează, nu se ia la ceartă cu Diotre. De ce nu-mi dai și mie avonul? Ce numai tu? Nu se ceartă cu el. Așteaptă. Și uite că Dumnezeu îi face parte.
Important este și această așteptare, cu ce suflet o trăiești. Dimitrie, cred că știa că oamenii îl iubesc și că oamenii îl susțin și el știa foarte bine că este iubit și de Dumnezeu și de asta a putut aștepta în liniște, pentru că o așteptare tensionată, o așteptare fiind mereu la pândă, nu este
dar
atât.
Să știți că nu era chiar atât de simplu, pentru că ascultați ce spune acolo, îi împiedică și pe cei care îl primesc și dă afară din adunare. Dacă eu mă duc la familia dumneavoastră acasă și stau 3 zile și vorbim. Și Diotref află că am fost la dumneavoastră și am predicat.
Mă persecută și pe mine.
Și pe mine mă pune la index. De ce l-ai primit pe Cutare? Și are el cuvintele lui despre Cutare. Dar Dimitrie a trecut peste toate acestea și el și-a clădit caracterul după voia lui Dumnezeu. Și într-un final Dumnezeu l-a răsplătit. Mi-a plăcut foarte mult de acest bărbat și vreau să vă spun că m-a ajutat în timpul vieții mele, m-a ajutat să trec peste anumite momente mai dificile.
Da, asta este rolul, să luăm de la fiecare ceea ce ni se potrivește într-o anumită etapă a vieții și apoi avem nevoie de altceva. Spuneați de Moise, când a ieșit cu putere. Aș spune că și când a ieșit de tot, de pe scena vieții, a ieșit tot demn, acceptând ceea ce nu a reușit să facă. Da. Acceptând voia lui Dumnezeu și nedându-i Domnul dorința mare de a ajunge în țara făgădinței. Dar a acceptat.
Amen.
Și a asumat. Mai avem timp să mai vorbim despre?
Despre Filimon și Onisim.
Este o problemă atât de frumoasă, stăpânul și sclavul.
Da, e foarte frumoasă.
Numai credința în Dumnezeu poate aduce egalitate între aceste două categorii atât de diferite, atât de...
Vedeți dumneavoastră că apostolii și scriitorii Noului Testament, în lucrările lor, au prins toate problemele societății de atunci și le-au rezolvat într-un mod așa de frumos și de elegant, fără ceartă, fără conflict, fără proces, fără violență. Ei nu au fost niște revoluționari, ci au fost niște oameni care au revitalizat viața.
Poate au schimbat sensul unor concepte.
Deci au schimbat sensul unor concepte nu prin revoluție, ci prin revitalizare. Vedeți, și cum înțeleg acest lucru? Înțeleg cu elementul medical. Te duci la doctor cu o problemă foarte gravă și am urmărit la televizor o emisiune foarte interesantă și spunea omul de acolo, aici nu e nici microb, nu e nici virus, ci este o carență. Îți lipsește Cutare. Dă-i Cutare și se schimbă totul. Când în organismul nostru spiritual lipsește ceva din roadele Duhului Sfânt, din caracterul cerului, deci o carență, atunci noi ne manifestăm haotic, fără răbdare, supărare, cu ceartă, firesc, ne mai stăm firesc. Și atunci rezolvarea problemei nu este facem, domne, revoluție, că uite ce ne-a făcut Cutare. Nu. Suplinim carența spirituală. Dăm acel lucru care lipsește. Și când acel lucru care lipsește pătrunde în ființa noastră, problemele se rezolvă.
Domnule pastor, dar este foarte greu unui om aflat în plină acțiune să-și dea seama că îi lipsește ceva și că el acționează mânat de ceea ce îi lipsește.
Ei, nu uitați că Evanghelia reprezintă cea mai performantă metodă de a lucra cu omul. Oamenii de astăzi au descoperit aparatură foarte performantă care îți fac analize la toate elementele corpului tău, care te scanează în toate unghiurile ascunse ale corpului tău și descoperă. Ei, Evanghelia face acest lucru din punct de vedere spiritual.
Oglinda.
Oglinda.
Oglinda în care ne
vedem. O face din punct de vedere spiritual și spune, Filimon, tu ai o problemă. Din punct de vedere legal, tu ai dreptate. Onisim a fugit de la tine, Onisim este
sclavul
unealta
tău,
ta,
da.
Este omul tău, care valorează 30.000 de euro, să zicem. cutare, un preot destul de mare.
Da.
Valorează mult.
Ai drept asupra
și
lui.
Și tu ai drept asupra lui.
De viață
dai,
și de moarte.
Îl dai în urmărire la poliție, poliția ți-l prinde, ți-l aduce înapoi, îi trage o bătaie zdravănă, îl ții o săptămână în lanțuri să știe ce însemnează și apoi îl pui la treabă. E dreptul tău.
Pentru că tu ești stăpânul.
Dar, Filimon, tu ești acum copilul lui Dumnezeu. Și îți fac o rugăminte în numele dragostei. E cea mai frumoasă expresie după mine pe care am întâlnit-o, versetul 8. De aceea, având multă îndrăzneală în Hristos, să-ți poruncesc ce se cuvine datorită dragostei. Iar în Corinescu e un pic diferit. Versetul 8 și începutul 9. Îți fac o rugăminte în numele dragostei, este expresia lui Cornilescu. Iar în traducerea mea, îți poruncesc ceva datorită dragostei. Aceeași idee. Ei, știți, porunca dragostei
este cea mai puternică, este ceva singura care schimbă.
E ceva care, în mod normal, nu se potrivește. Porunca e poruncă. Ascultă, domnule, ordin. Nu și faci cu tare.
Și legea e lege, ce are dragostea,
dragostea
cu legea.
Dragostea e dragoste. Te rog frumos. Însă când dragostea este atât de puternică, dragostea lui Hristos mă constrânge, e o forță care te strânge, atunci dragostea devine o poruncă.
Și schimbă comportamentul.
Dar ce fel de poruncă? Iată ce fel de poruncă a dragostei o vedem practic. Filimon, care este stăpânul, care are dreptul și care îl poate aduce pe Onisim înapoi cu poliția, îi spune așa, te rog să-l primești. Eu ți-l trimit. Te rog să-l primești, dar nu ca pe un rob, ci ca pe un frate.
Ca pe fratele tău,
fantastic,
în Hristos.
Și gândiți-vă, când vine poliția cu cineva, cum îl primești? Mai tragi și tu una,
ca să ai nenorocitule,
și când îți vine fratele tău la poartă, ce faci? Îi deschizi poarta, îl îmbrățișezi, hai frate că să mâncăm împreună, fratele tău, ce să-l primești ca pe un frate. Și gândiți-vă că Filimon era un om bogat. Avea o casă foarte mare, poate mai avea 20 de robi. Și acum acești 20 de robi s-au uitat toți prin toate crăpăturile. A, venim Filimon, ia să vezi ce bătaie trage. Și Filimon îl ia în brațe, Onisim, bine ai venit, hai în casă, hai să mâncăm. Și ăștia rămân uimiți. Dom'le, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? E o simplă explicație.
Puterea dragostei lui Iisus. Aș vrea să privim puțin și din prisma lui Onisim. Cum slujește un om obligat să facă ceva și cum slujește un om obligat de dragoste pentru stăpânul lui?
Acum, noi avem câteva elemente în epistolă, dar nu chiar toate. Se pare că Onisim este câștigat de Pavel la Roma, în timp ce era în lanțuri. Știți, toți oamenii care fac anumite prostii fugă în marile orașe, acolo se pierd.
Se pierd, da.
Și în marele oraș al Romei, Onisim se pierde, dar a făcut vreo prostioară cumva și a ajuns la închisoare. La închisoare nimerește cu Pavel.
Poate chiar lângă el.
Poate chiar lângă
el. În apropierea lui.
Un băiat totuși inteligent și cu suflet bun, Pavel îl convertește, el scapă din închisoare.
Dar
și acum Pavel
convinge,
spune,
îl convinge.
Fiule, uite, tu ai făcut o greșeală, ai fugit de la stăpân, trebuie să te întorci. Păi nu mă întorc, dacă mă întorc ăla mă bate, mă omoară. Și spune, nu te omoară, eu sunt garantul. Și forța lui Pavel să convingă un sclav să se întoarcă la stăpân și acel sclav să se ducă. Nu m-a dus cu poliția, dus de bunăvoie, cu o scrisorică în buzunar, dată de
Pavel.
Pavel. Și Pavel îi spune, Filimon, dacă nu vrei să-l primești ca un frate, atunci eu, bătrânul Pavel, îți plătesc
prețul lui
ca să-l eliberez. Eu, bătrânul Pavel, că și așa îmi ești tu mie dator, știe, un joc de cuvinte. Și Onisim se întoarce din Roma în Colose, un drum foarte lung, și îmi imaginez cum s-a apropiat de casa stăpânului cu emoție și în final vine, stăpâne, eu sunt Onisim. Păi ce-i cu tine? Unde ai fost? Am fost în Roma. De ce te-ai întors? Hai să povestesc. Și când îi povestește experiența cu Pavel, cu toate astea, lui Filimon îi dă lacrimile, ce da, Aceasta este Evanghelia. Ești fratele meu în Hristos. Vă dați seama ce tablou.
Ce transformare și în unul și în celălalt.
Într-o lume dură, într-o lume a legii și a dreptății dure, într-o lume a sclavagismului, Evanghelia se ridică atât de sus, aș spune, depășește nivelul de omenie de astăzi, îl depășește. Așa că toți cei care critică creștinismul, că a făcut ca adres, să citească această epistolă și să vadă ce a făcut bun adevăratul creștinism.
Și care este puterea dragostei? Aici aș spune că asta este puterea dragostei. Dragostea lui Iisus Hristos te poate transforma atât de mult și pe tine stăpân de sclav și pe tine sclav.
Exact.
Este egalizarea.
Efectul a fost la fel. Că să convingi tu un deținut care
să se întoarcă la stăpân. Un deținut fugit de la stăpân. Deci fugit. N-a plecat de bună voie, așa, de bucurie. A fugit, probabil nu.
Știți, eu am văzut treaba aceasta la Iași. Când un condamnat pe viață
am participat la botezul lui.
Este dat drumul să plece din închisoare însoțit de doi pastori. Și vine la botez.
Însoțit și de un gardian care a venit în civil, care a stat...
Mai departe. Dar putea să fugă, dar însoțit de doi pastori. Ce a însemnat? Oamenii au văzut transformarea credinței.
Și acum știți cum este?
Știu.
L-am întâlnit recent.
Valentin.
Este un om de ispravă, căsătorit, lucrează...
Diacon în biserică.
Da, da.
Diacon în biserică, da. Și o să ajungă și prezbiter în curând.
Amin. Este puterea dragostei, puterea transformatoare a dragostei.
Un Onisim al timpurilor noastre.
Este finalul cel mai potrivit pentru întâlnirea noastră. Ce să le spunem ascultătorilor noștri? Să trăiască această dragoste, să aibă încredere în puterea dragostei lui Dumnezeu, care va schimba totul.
Nu vă lăsați până când nu simțiți că dragostea lui Dumnezeu vă constrânge. Să iertați, să iubiți, să ajutați și când dragostea lui Dumnezeu vă constrânge, sunteți
altfel de oameni.
Adevărați creștini.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu o nouă prezentare. Numai bine!